Entorcem la Iov, continuăm să privim în viața lui Iov și astăzi ne vom referi la trei capitole, la capitolul 15, 16 și 17. Titlul meu pentru cele trei capitole este Beneficiile suferinței. S-ar putea să vi se pară ciudat subiect, adică titlul acesta, dar despre asta vreau să învățăm în ziua de astăzi. Vreau să încep cu un citat. Spunea cineva că este trist faptul că limba unuia care mărturisește că este creștin este adesea prea ocupată cu lucrarea diavolului. Citatul acesta e bun mai ales pentru prietenii lui Iov care au venit să-l mângâie și care de fapt nu l-au mângâiat, ci mereu l-au acuzat. Suntem la a doua rundă a dialogului lui Iov cu cei trei prieteni ai săi. Și runda asta de discursuri ține de la 15 la 21, de capitolele 15 la 21. În tot timpul în care Iov a răspuns prietenilor săi, ei au fost preocupați să reformuleze cam aceleași argumente. Adică tot timpul ei voia să scoate, îi suferi pentru că ești păcătos, pentru că ai păcătuit? Și din cauza aceasta suferă. Pe de altă parte, Iov spunea că el n-a trăit diferit de înainte de a cădea nenorocirea peste el și că el știe că păcatele sale sunt iertate și că totuși nu înțelege. Era o luptă. Ei spunea una și era o luptă interioară cu el pentru că nici el nu înțelegea de ce trebuie să treacă prin suferință. Noi bine știm de ce din capitolele 1 și 2, pentru că știm că Dumnezeu a văzut evlavia lui Iov, a spus despre el, a mărturisit despre el că nu este nimeni pe pământ ca și el. Și știm de asemenea că Satan a fost acela care l-a cernut, ca să folosim termenul din Noul Testament, și Dumnezeu i-a îngăduit să se atingă de el, deși de tot ce are el, bineînțeles, cu excepția să nu ia viața. Știm lucrul acesta. Însă prietenii lui, în loc să-l asculte pe Iov, păreau să aștepte ca el să tacă, să nu mai vorbească nimic, pentru a lansa următorul atac ustărător împotriva celui care suferă. Singurul lucru pe care îl aveau în minte era să-l corecteze. Iov, ești total greșit. De aceea, prietenii aceștia al lui Iov semănau cu niște avocați, spunea cineva, care caută să câștige cazul lor cu orice preț, indiferent de faptul că omul pe care îl apără este într-adevăr nevinovat sau vinovat. Ei știu un singur lucru, ei trebuie să câștige. Ar trebui de aceea să încerce, în cazul acesta, ei ar fi trebuit să încerce să ridice. Pentru că spuneam data trecută că Iov era cuprins de disperare, de deznădejde. Și de asemenea am spus data trecută că deznădejdea este unealta sau capodopera lui Satan. Asta vrea Satan. În orice împrejurare să fii fără nicio nădejde. Și sigur că Iov se lupta cu deznădejdea, iar rolul lor ar fi trebuit să fie să-l ridice, să îl ajute, să mai vadă nădejdea și nădejdea, sursa nădejdei este la cine? La Dumnezeu. Așa că întrebarea, dincolo de discursul celor trei pe care ne-o putem pune, este: există beneficii în suferință? Pentru că omul, în general, cui place să suferă? Nimănui nu ne place să suferim. Ocolim pe orice cale suferința. Totuși, acest pasaj ne dezvăluie două beneficii ale suferinței. Și în primul rând, dragii mei, suferința dezvăluie motivele noastre reale de a trăi pentru Domnul. Da, motivele, care sunt motivele pentru care eu trăiesc pentru Domnul? Când sufăr, asta este testul vieții noastre, a credinței noastre, a caracterului nostru. Am eu un motiv real sau am interese trecătoare? Acum, știți, când suferim pentru Domnul și când suntem copiii Domnului, unii vor râde de noi, o vor râde de suferință. Exact asta, iată, Iov era un om neprihănit, avem mărturia lui Dumnezeu despre el, despre neprihănirea și despre caracterul lui, și iată că frații, adică prietenii lui, râd de el. În capitolul 15, dragii mei, Elifaz folosește, putem spune, același ton sarcastic pe care l-a folosit în primul său discurs, spunându-i că este plin de înțelepciune deșartă, ca și vântul fierbinte de est, care venea din deșertul arabic și care era destructiv și, bineînțeles, pârjolea totul. Deci, cu alte cuvinte, el n-are niciun pic de înțelepciune. Să știți că avem aceeași imagine folosită în Osea, în capitolul 12 cu 1, pentru a vorbi despre înțelepciunea și minciunile lui Israel, pe care în viața lor ei le practicau. Iată, Osea 12 lui Efraim, ăsta este un alt nume al lui Israel, îi place vântul și alargă după vântul de răsărit, zilnic mărește minciuna și înșelăciunea, face legământ cu Asiria și duc un de lemn în Egipt. Adică ei călteau adăpost la neamul, nu la Dumnezeu. Se hrăneau cu cuvântul de răsărit, adică cu își puneau încrederea în Egipt și în Asiria pentru protecția lor. Și aceasta era o înțelepciune, dragii mei, înșelătoare, care știm foarte bine nu le-a adus protecția lui Israel. Exact așa este, spun ei, despre Iov în sensul acesta. Așa că aparent Elifaz consideră că înțelepciunea autentică ar trebui să fie rece, obiectivă, analitică, în contrast cu acea intensitate pasională a lui Iov, care trăia din plin suferința și necazurile prin care trecea și trecuse. Cu alte cuvinte, îi spune lui Iov: Iov, ești chiar prost. Asta este ideea. Pentru că Elifaz spune, te folosești de cuvinte fără sens, cuvinte goale de sens. De aceea, iată, în loc de mânghiere, iată, observați că suferă și el mai trebuie să rabde și acuzațiile acestea a lor, dragii mei, sarcastice despre el. Cu alte cuvinte, ești un prost că tot mai nădăjduiești în Dumnezeu. Și să știți că lucrul acesta, cu acesta ne vom întâlni fiecare într-un moment sau altul în viața noastră, alături de prietenii noștri, în ghilimele. Un alt lucru, suferința dezvăluie dacă într-adevăr noi cunoaștem frica de Domnul sau avem o adevărată evlavie. Zice, iată acum Elifaz îl acuză pe Iov. Tu nimicești chiar și frica de Dumnezeu. Nimicești orice simțire de evlavie față de Dumnezeu. Dar, din păcate, Elifaz nu cunoaște ce este chiar frica de Domnul. Nu cunoaște. Chiar dacă îl acuză că pe Iov că este lipsit de frica de Domnul. Nu știe ce este evlavia. Noi am mai vorbit în trecut despre ce este frica de Domnul și ce este evlavia. Dar ideea aici este că Iov, adică Elifaz, este preocupat de efectul negativ pe care cuvintele lui Iov le-ar putea avea asupra altora. Elifaz îl acuză pe Iov că contrazice principiul acesta fundamental al înțelepciunii, frica de Domnul. Dar știm că termenul ebraic pentru frică este tradus în, aici, în versetul 4, prin evlavie. Dar este același lucru. Frica de Domnul sau evlavia este același lucru. Și Elifaz atacă aici direct evlavia lui Iov, pe care Domnul însuși, știm foarte bine, a lăudat-o în capitolul 1 și în capitolul 2. Cu alte cuvinte, Iov, Elifaz, nu recunoaște și nu cunoaște adevărata evlavie. Dar el nu realizează că gândirea sa brigidă l-a condus la o concluzie care respinge evaluarea lui Dumnezeu și a cuvântului Dumnezeu și respinge caracterul lui Iov. Și în mod ironic știm foarte bine mai târziu că însuși apostolul Iacov în Noul Testament, în Iacov 5:1, Iov ne este dat ca și exemplu pozitiv. Deși Elifaz îl dă exemplu negativ. Cu alte cuvinte, Elifaz spune că Iov nu are evlavie față de Dumnezeu, ceea ce îi împiedică rugăciunile înaintea lui Dumnezeu. Zice el, continuă cu discursul său, în versetul 5 și 6, nelegirea ta îți cârmuiește gura și împrumuți vorbirea oamenilor vicleni. Nu eu, ci gura ta te osândește, buzele tale mărturisesc împotriva ta. Deci Elifaz continuă să-l acuze pe Iov pentru păcatul său, care l-a condus să folosească cuvinte neadevărate, sau viclene, cum e tradus aici, și corect tradus, să știți, dragii mei. După cum vede el, păcatul lui Iov este ceea ce îi determină vorbirea, așa că Iov este condamnat de propria lui gură, sau prin vorbirea sa. Elifaz îl acuză pe Iov că a adoptat limba înțelepților, în ghilimele, folosind același termen din Genesa capitolul 3, care descrie înțelepciunea șarpelui. Știți cum a vorbit șarpelul lui Eva și lui Adam? Cu vicleșug. Și zice, tu, asta îl spun, tu ai înțelepciunea vicleană a lui Satan, dragii mei. Dar pe lângă faptul că, dragii mei, Elifaz nu cunoaște frica de Domnul și adevărata evlavie, ceea ce trebuie să remarcăm, că Iov însă, în schimb, o cunoștea foarte bine, suferința însă dezvăluie caracterul nostru și dezvăluie și caracterul lui Iov, dragii mei. În versetele de la 7 la 13, Elifaz continuă să-l mustre pe Iov, pentru că este arogant, punându-i întrebări. Tu ești omul care s-a născut întâi, te-ai născut tu înaintea dealului, ai fost tu la sfaturile Dumnezeu și ai sorbit din ele înțelepciune pentru tine. Înțelepciunea este privită de multe ori aparținând celor bătrâni, care pot apela la lunga lor experiență de viață, dragii mei, ca bază pentru instruirea și înțelegerea lor. Înțelepciunea adevărată este totuși deținută de Domnul, așa cum spune în Proverbe, capitolul 8, versetul 22 încolo. Poate Elifaz a făcut aluzie la miturile antice din Orientul apropiat, despre primul om care a fost înzestrat potrivit acestor mituri, în mod special de Dumnezeu, cu înțelepciune. De aceea îl întreabă retoric pe Iov dacă el este simbolul înțelepciunii. Ce știi tu și nu știm și noi? Ce cunoștință ai tu pe care să nu avem și noi? Știți ce denotă asta? Mândria. Nu vezi la prietenii lui nicio doză de smerenie. Ei sunt întotdeauna peste el și el este întotdeauna vinovat și acuzat. Înțelegeți? De aceea, când suferi, ți se vede caracterul. Am văzut oameni care erau spre sfârșitul vieții și care mureau de o boală incurabilă, medicii le spuneau mai aveți mai atâta și atâta, și când încercai să le vorbești despre Dumnezeu, erau atât de împotrivitori lui Dumnezeu, că nu aveai nicio șansă să zgura despre ei, despre Dumnezeu. Și despre mântuirea pe care Dumnezeu o poate da. Nici nu-i interesa. Erau atât de furioși, atât de plini de ei. Eu am făcut bine, nu înțeleg de ce Dumnezeu îngăduie lucrul acesta, nici nu vreau să aud despre el. Și mor în această mândrie a lor, în loc să se smerească și să îl caute, tocmai pentru că sunt spre finalul vieții. Dar din limbajul folosit de Elifaz, în loc de mândrie, de acuzație, se vede faptul că el exagerează și folosește sarcasmul, ceea ce e tare rău, mai ales pentru un om care suferă. Și își bate joc de pretinsele cunoștințe superioare a lui Iov. Dar înțelepciunea lui Iov venea pentru că el era conectat cu sursa înțelepciunii, cu Dumnezeu, pentru că avea o relație personală cu Dumnezeu. De aceea Iov este cu totul și cu totul un exemplu de urmat, mai ales în suferință. Dragii mei, Elifaz pretinde că bătrânii înțelepți sunt de partea lor, nu de partea lui Iov. Așa spune în versetele 17 și 18. Acestea sunt chiar mai în vârstă, spun, decât tatăl tău, Iov. Ceea ce înseamnă că sunt mai experimentați. Puțin lucru sunt mângâierile lui Dumnezeu pentru tine și cuvintele celor ce îți vorbesc atât de blând. Și cât de blând îi vorbea Elifaz și prietenii lui. Iov însă nu le percepe mângâierea, ci dimpotrivă el respinge tot ceea ce ei spun. În opinia lui Elifaz, dacă Iov respinge sfatul său, înseamnă că el respinge mângâierea lui Dumnezeu, pentru că ei spun, pe noi Dumnezeu ne-a pus să te mângâiem. Dar ce fel de mângâiere este aceasta, în aroganța lor, în sarcasmul lor și în cuvintele mereu acuzatoare? De aceea îl întreabă pe Iov, de ce Duhul său s-a întors împotriva lui Dumnezeu? Să țineți minte că Iov, pe lângă suferința lui fizică, psihică, spirituală, omul acesta era supus de prietenii săi care erau presupuși mângâietori la o presiune și mai mare. Ei interpretează frustrarea și disperarea lui Iov drept răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Acum, avem aici o lecție practică. Ar trebui să fim atenți să nu facem aceeași greșeală. Când cineva este cuprins de disperare, să-l acuzăm de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Iată versetul 14 la 16 din Iov 15. Ce este omul ca să fie curat? Și poate cel născut din femeie să fie fără prihană? Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în sfinții săi, dacă nici cerurile nu sunt curate înaintea lui, cu cât mai puțin ființa urâcioasă și stricat a omului care bea nelegiuirea ca apa. Totuși, ne întrebăm cum au putut fi prietenii lui Iov atât de lipsiți de discernământ spiritual? Pentru că la asta vreau să înțelegem. Știți din ce cauză? Pentru că ei aveau o teologie greșită despre Dumnezeu. Probabil că ei amestecau adevărurile cu privire la Dumnezeu cu mitologia din vremea aceea. Și să știți că și astăzi se face, marea majoritate a oamenilor fac același lucru. Dar când spun aveau o teologie greșită despre Dumnezeu, spun asta pentru că ei, în viziunea lui Elifaz, oamenii păcătuiesc la fel de des cum beau apa, potrivit versetul 16. Însă accentul lui Elifaz pe răzbunare i-a denaturat concepția despre Dumnezeu și despre oameni, sau despre oameni în fața lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, Elifaz îl vede doar pe Dumnezeu ca un judecător aspru care doar aplică legea. Dumnezeu însă este și sfânt, este și plin de milă și de dreptate în același timp. dar și plin de dragoste, dragii mei, și plin de bunătate. Numai El poate să echilibreze toate aceste atribute ale sale, să funcționeze în așa fel încât să nu se bată cap în cap, cum am zice noi. El nu vede celelalte caracteristici sau atribute ale lui Dumnezeu, cum lucrează. De aceea spunem că teologia lui este îngreșită. Pe de altă parte, de ce erau lipsiți de discernământ spiritual? Pentru că antropologia lui Elifaz este greșită sau doctrina despre om este greșită. În gândirea lui Elifaz, Iov nu este un om supus rubicilor. El este pur și simplu un păcătos care nu merită harul lui Dumnezeu și trebuiește judecat și pedepsit. Din perspectiva lui Elifaz, toți oamenii merită doar judecata divină. De aceea Elifaz îi spune ce a văzut din propria sa experiență, dar și ce i-au spus cei înțelepți. Că omul rău suferă chinuri chiar și în zilele lui bune, pentru că nenorocirea s-a bat asupra lui. Omul rău este destinat sabiei, iar viața lui este plină de deșertăciune și frică. De ce? Căci a ridicat, spune el în versetul 25, mâna împotriva lui Dumnezeu, s-a împotrivit celui atotputernic, spunea Elifaz. Așa că Elifaz în versetele în continuare 27 la 35 îl compară pe Iov cu omul rău și îl descrie gras, nu neapărat fizic, ci ideea în limbajul acela descrie că omul gras era prosper. Cu aluzie la prosperitatea lui, la averea lui, dragii mei. Într-o cultură în care marea majoritate a oamenilor trăiau doar ca să supraviețuiască, grăsimea era semn tangibil al prosperității, al averii. Și aici, ca și în Psalmul 73, se pune problema de ce cei răi sunt prosperi, care în același timp sunt și nedrepți. Elifaz pare să sugereze că răutatea lui Iov este legată de averea lui, de modul, punea sub semnul întrebării, de modul cum el a acumulat-o, poate pe căi necinstite, probabil de modul în care el a avut încredere și a pus toată nădejdea în averea lui și de modul în care toate l-au făcut insensibil față de cei în nevoie și față de nevoile celor din jurul său. Elifaz continuă în versetul 28 la 30, spunând că Dumnezeu distruge bogăția celui rău, celor răi, făcând aluzie clară. Vezi, nu de asta ai pierdut tu tot. Ai văzut cât ai avut și ai văzut ce mai ai, că ești falit și îți bate vântul în buzunare. Aceasta este, de fapt, ideea pe care eu o transmitem. Cu toate acestea, averea celui bogat este doar temporară, deoarece casele lui vor deveni mormane de ruine și nu va mai fi bogat. El spune că bogații nu ar trebui să se păcălească pe ei înșiși încredându-se în averea lor, pentru că averea este trecătoare. Și iată, e adevărat. Observați că Elifaz spune și lucruri adevărate. Dar observați că perspectiva lui nu este absolut corectă. De aceea trebuie mult discernământ ca să înțelegem când citim Iov ce spune și ce vrea să transmită de fapt. În mintea lui Elifaz, modul în care Dumnezeu lucrează este simplu, sau mai bine zis simplist. El pedepsește pe cei răi și răsplătește pe cei drept. Și implicația este simplistă, dacă putem spune așa. Cu alte cuvinte, de ce să trăiești pentru Dumnezeu dacă e așa? Sau dacă nu e așa? De ce ar trebui să trăim pe Dumnezeu atât în vremuri bune, adică atunci când ne merge bine, și de ce să trăim pentru El atunci când ne merge rău? Găsim cel puțin un motiv pe care le găsim și știm bine Plângeri 3:22. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui se la capăt. Auzi? Adică mila lui n-a ajuns n-a ajuns la capăt. Un beneficiu important al suferinței, dragii mei, este că ea ne dezvăluie motivele adevărate pentru care noi trăim pentru Domnul. Și avem o radiografie foarte bună în viața lui Iov sau din perspectiva prietenilor lui Iov. Dumnezeu nu ne binecuvintează ca să ne mituiască pentru a trăi pentru El. Nu știu dacă înțelegeți ideea aceasta. Filozofia lui Elifaz era: cei buni sunt binecuvântați, cei răi întotdeauna sunt pedepsiți. Deci, străduie-te să fii bun și vei fi binecuvântat. Asta este, de fapt, iarăși, Evanghelia prosperității. Vei avea avere, vei avea sănătate, vei avea fericire, vei avea tot ce vrei. Fii bun și gata. Oruplele nu sunt chiar așa din perspectiva cuvântului lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu vrea să evităm păcatul. Vrea să fugim de păcat. Nu dă frica de pedeapsă că Dumnezeu vine și îi lovește cu nuiaua sau vine și ne judecă și ne trimite ea. Nu, nu de asta. Ci pentru că El este conștient și vrea să ne conștientizeze și pe noi cât de dezastros este să păcătuiești și să ne spune că întotdeauna păcatul are consecințe în viața noastră. Iov nu poate fi folosit aici ca școală. Iov este, putem spune, un caz aparte. Din păcate, prietenii săi n-au avut discernământ spiritual ca să priceapă și să judece corect situația lui Iov. Un al doilea beneficiu. Dumnezeu vrea ca noi să trăim pentru El nu de teamă că ne va judeca și că ne va bate. Nu. Și vrea să trăim pentru El, pentru cine este El ca persoană. Vrea să-L iubim. Așa cum ne-a iubit El. El și-a dovedit dragostea noastră, Lui pentru noi, dându-și Fiul ca să moară în locul nostru. Eu, tu, fiecare dintre noi, trebuia să murim pentru că am păcătuit, că am fost păcătuit. Dar El ne-a dat la o parte și l-a pus pe Fiul Său, care n-a avut păcat, care era singurul Său pe care l-a iubit și care l-a iubit. Și l-a dat moarte ca să fie substitutul nostru înaintea lui Dumnezeu, ca să fie jertfa de ispășire pentru păcatul nostru. Și spune Domnul Iisus Hristos, și nu numai Domnul Iisus, și spune, i-a spus Dumnezeu lui Moise, să iubești pe Domnul Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Asta înseamnă că ar trebui să-L iubim pe Dumnezeu atât de mult încât să-I oferim realitate. Devotamentul nostru complet. Trebuie să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima noastră. Pentru ceea ce este El și pentru ce a făcut El pentru fiecare dintre noi. Un alt beneficiu, dacă Dumnezeu ar binecuvânta numai binele și ar pedepsi pe loc răul, toți am fi buni pentru un motiv greșit. Dacă păcătoșii nu ar prospera niciodată, toți s-ar strădui să nu păcătuiască dintr-un greșit, un motiv greșit. Adică dacă nu păcătuiesc, o să am bani, o să am așa, o să... Înțelegeți? Motivul este greșit. Cu toții trebuie să realizăm când vedem pe cineva suferind, că același lucru sau ceva mai rău ni se poate întâmpla și nouă mâine. Prin urmare, trebuie să ne amintim aceste cuvinte. Să ne asigurăm că vorbele noastre sunt blânde și aduc mângâiere astăzi, pentru că mâine s-ar putea să fim nevoiți să vrem să ne înghițim vorbele acelea spuse cu alt ton, cu altă atitudine și cu altă motivație. Deci primul beneficiu al suferinței este să ne dezvăluie motivele reale pentru care trăim pentru Domnul. Un al doilea motiv este, dragii mei, că suferința ne pregătește pe noi să putem să-i mângâiem pe alții. Asta spune în versetul, în capitolul 16 și 17. Iov se simte epuizat sub atacul lui Dumnezeu, dar încă îndrăznește să se apere în dreptatea lui Dumnezeu. Deci, în capitolele 16 și 17, Iov începe prin a contracara, dacă putem spune așa, multe din acuzațiile formulate anterior de prietenii săi. El respinge cu fermitate pretențiile lor de a cunoaște mai mult decât el și respinge argumentele lor ca irelevante pentru cazul său specific. Limbajul puternic al lui Iov indică faptul că este indignat și dezgustat de ei. Așa asta ne spunem în primele 6 versete din capitolul 16. Iov apoi se adresează direct lui Dumnezeu, exprimându-și din nou sentimentele că Dumnezeu îi spune, el simte că îi asuprește viața ca un războinic care îl atacă. Datorită suferinței sale și el are o imagine greșită despre Dumnezeu. Și în versetele 18 la 22 din capitolul 16, Iov își exprimă dorul după un martor care să-i susțină nevinovăția înaintea lui Dumnezeu. Adică ar fi dorit un mijlocitor, cineva să mijlocească pentru el înaintea lui Dumnezeu, care la fel să-i cunoască inima, să-i cunoască trăirile, să-i cunoască suferința. Dar și dezgustul față de prietenii săi, și am citit asta, voi sunteți niște mângâietori supărăcioși, spune el. Eu spune că dacă ei ar fi în locul lui și el în locul lor, iată ce aș fi făcut eu, spune el. Versetul 45. Ca voi aș vorbi eu dacă aș fi în locul meu, v-aș copleși cu vorbe, aș da din cap la voi, v-aș mângâia cu gura și aș mișca din buze ca să vă ușurez durerea. Cu alte cuvinte, știți că ăștia numai tot vorbeau. Și știți că asta este o mare... Atunci când ești în prezența cuiva, vorbește puțin, care suferă. Lasă-l să se exprime suferința și gândurile. Nicăieri în Biblie nu suntem încurajați să explicăm de ce Dumnezeu permite să se întâmple necazuri și nenorociri. Dar în schimb, iată Galateni 6:2. Purtați-vă sarcine unii cu alții, unul altora, scuzați-mă, și veți împlini astfel legea lui Hristos, spune Scriptura. În paragraful 6 la 17 din Iov 16, Iov dezvăluie că nu înțelege și își mărturisește, nu înțelege de ce Dumnezeu îngăduie ca necazurile să-l doboare. El rezumă cum se simte, spunând că era în largul lui, dar Dumnezeu l-a lăsat în mâinile celor nelegiuiți care îl ocăresc și îl pălmuiesc. Așa se simte. El își pune înaintea Domnului oful. Într-o confuzie totală, el recunoaște că este în confuzie, Iov se roagă ca cererile sale pentru a-i se face dreptate să nu fie ignorate și uitate. El spune că numărul anilor lui se apropie de sfârșit. Și pe măsură ce Iov se clatină sub loviturile continue ale necazurilor, el se simte din ce în ce mai slab. Până aici este epuizat de atacul necruțător care l-a afectat, atât în vedere fizic, psihic, spiritual și chiar social, adică în privința relațiilor cu cei din jur. Totuși Iov nu renunță să lupte pentru viața lui. În ciuda durerii sale, Iov continuă să caute ajutor la Dumnezeu. Deși circumstanțele prin care erau fără nădejde, fără speranță. Și de aceea Iov continuă să spere totuși în dreptatea lui Dumnezeu. Ceea ce este și mai chinuitor pentru Iov este percepția lui că Dumnezeu este ca un războinic care îl atacă decât să îl apere. El folosește aici un limbaj colorat, un limbaj viu și descrie modul în care Dumnezeu pare un dușman răutăcios care continuă să lovească din nou și din nou. Și sub această confuzie, Iov cedează de durere. În loc să vină să-l apere, Dumnezeu pare să lupte împotriva lui. Iar Iov nu poate să înțeleagă de ce trebuie să fie așa. Aceste trăiri, să știți, le au mulți creștini din cauza durerii și necazurilor prin care trec. Ele îi provoacă să-și pună întrebări și chiar întrebări teologice profunde și tulburătoare, la care nu este ușor să răspund. Iov va învăța însă și va crește în credința lui în Dumnezeu pe parcursul încercării. Așa că ceea ce spune el în capitolul 16 este de multe ori surprinzător de citit pentru noi. Cu toate acestea, apelul lui la dreptatea lui Dumnezeu merită să fie urmărit de noi cu multă atenție. Chiar dacă Iov insistă că mâinile lui nu se fac vinovate de răutate și rugăciunea lui este sinceră și curată sub atacul divin, el se simte ca mort. Jelește din cauza situației sale cumplite, iar pe fața sa se vede urmele plânsului. Știi când o persoană a plâns după configurația feței? Pentru că nu are un motiv vizibil să spere, el crede că este pierdut. Totuși, cu toate acestea, nădejdea lui este în Dumnezeu. Chiar dacă nu are idee cum s-ar putea înfăptui. Și Iov își continuă răspunsul în capitolul 17. Oriunde s-ar uita, este situația lui acum, nu vede nicio nădejde. Deși încă vorbește despre Dumnezeu, accentul lui s-a mutat asupra modului în care prietenii lui l-au chinuit sau l-au maltratat în cazul său. Limbajul lui Iov este amar, este puternic, deoarece descrie modul în care prietenii l-au batjocorit. Și el își încheie discursul spunând că nu poate vedea nădejde nici în viață, nici în moarte. În asemenea situație a ajuns, iată, eu am putea spune, pe fundul gropii. Nu doar cei trei prieteni ai săi îl judecă și îl condamnă. Ce spune Iov în versetul 6, din capitolul 17? M-a făcut de basmul oamenilor și ca unul care îl scuipe în față. Adică toți sunt de poveste. Toți mă povestesc. Asta e ideea, spune el. Și mă scuipă în față. Timpul lui este doar o umbră a ceea ce era înainte. Ochii lui s-au întunecat din cauza durerii și plânsului. Nu numai că trupul lui Iov se deteriora, dar și-a pierdut orice nădejde și pentru viitor. El spune, zilele sale bune au trecut. Și că planurile lui sunt nimicite, planuri făcute cu atâta iubire, cu atâta pasiune. Versetul 11 din Iov 17. Ce mi s-au dus zilele? Mi s-au nimicit planurile. Planul acelea pe care le-am făcut cu atâta iubire în inima mea, spune el. În versetul 12, el spune că prietenii lui îi spun că noaptea este zi, iar în fața întunericului îi spun că lumina este aproape. Iov întreabă, ce s-ar întâmpla dacă va merge în Sheol, adică în locuința morților, acolo unde este culcușul? Cu alte cuvinte, mormântul pare să fie singura lui nădejde. Prin urmare, Iov întreabă dacă nădejdea lui se va cobori cu el în Sheol. Unde mai este atunci nădejdea mea? Cine mai poate vedea nădejdea mea? Ea se va pogori cu mine la porțile locuinței morților când vom merge împreună să ne odihnim în țărână. Versetele 15 și 16. Când prietenul Iov încearcă să-l ajute, acestea, în loc să-l mângâie, ei vorbesc logic și teologic. Cu toate acestea, când cineva este rănit, când cineva este deznădăjduit, nu-l putem înghia vorbind logic. Trebuie să-i vorbim cu multă compasiune, cu multă bunătate și cu multă înțelegere. Logica și teologia vor provoca de obicei mai multă confuzie și durere. Aceste lucruri pot fi utilizate mai târziu. Dar rare ori sunt benefice și cu siguranță nu mânghiere sau mânghietoare în mijlocul necazurilor. În vremuri de necaz și încercare, arăta compasiune este cel mai reconfortant lucru pe care îl putem face. Un lucru pe care ar trebui să-l amintim întotdeauna despre mânghierea lui Dumnezeu este următorul lucru, că El este gata să ne-o dea nouă. Să ne-o împrumute, dacă vreți, nouă. Biblia ne spune că Dumnezeu este Dumnezeul oricărei mânghiere. Care ne mânghie, spune, în toate necazurile. Așa ne învață Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 3 și 4. Care este unul dintre principalele motive pentru care Dumnezeu ne mânghie? Iată, versetul 4, 2 Corinteni 1 cu 4. Care ne mânghie în toate necazurile noastre, pentru că prin mânghierea cu care noi înșine suntem mânghiați de Dumnezeu, să putem mânghia pe cei ce se află în vreun necaz, spune cuvântul lui Dumnezeu. Când oamenii sunt răniți, Dumnezeu nu vrea să le explicăm de ce suferă. El vrea să le împărtășim mânghierea noastră. Mai zis, nu a noastră, ci a sa. Mânghierea lui, pe care noi am experimentat-o în momente de necaz. Și suferință. El vrea ca noi să fim buni spravnici ai vremurilor acelea de suferință. Să învățăm din ele, să ne agățăm de el, să continuăm să nădăjduim în el. Dacă suntem buni spravnici ai experiențelor noastre de suferință, acestea sunt cea mai bună școală pentru noi, ca să putem să-i mânghiem pe alții care trec prin experiențe similare. Mulți știu unde nu se poate găsi nădejdea. Și nu pot vedea unde se află ea. Pentru că efectiv nu vor. Nu vor să aibă de-a face cu Dumnezeu. Nu vor să aibă de-a face cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Am citit că, într-un comentariu, că un romancier american, Stephen Crane, care a trăit 29 de ani, considerat un scriitor realist și un naturalist, naturalismul fiind definit în general prin credința că lumea naturală este întreaga realitate. Și tot ceea ce el a scris în novelele sale și poeziile sale arată câtă amărăciune și mânie purta omul acesta atât de tânăr în sufletul său. Și exista în el o resemnare cu privire la Dumnezeu, pentru că el spunea Dumnezeu este absent. El nu controlează, el nu știe. El nu este un Dumnezeu care vechează asupra mea și așa mai departe. Și o astfel de filozofie în tot ceea ce el a scris. A fost destul de prolific la vârsta lui. Și iată, spune într-o poezie, Domnule, eu exist. Totuși, a răspuns Universul, faptul acesta nu a creat în mine un sentiment de obligație. Există atâta amărăciune în cuvintele lui și în poeziile lui. Nu există nădejde. N-a lăsat nimic în urma lui care să arate spre Dumnezeu și care să spună că atunci când nu găsim nădejde nicăieri la oameni, există totuși la Dumnezeu. Ne putem însă imagina că Iov ar fi fost tentat și el să simtă același lucru în mijlocul necazurilor, pierderilor și suferințelor sale. Totuși, în concluzie, cele două mari beneficii ale suferinței sunt, așa cum am spus, și fiecare dintre noi ar trebui să ne cercetăm cu privire la asta. Dacă sunt cu adevărat realități în viața noastră. Dacă nu avem o problemă și, slavă Domnului, mai avem har ca să le putem, ca să putem să lăsăm cuvântul și Duhul Dumnezeu să lucreze în viața noastră și să aducă această schimbare. Adică să ne arate motivele reale pentru care noi trăim pentru Domnul, adică avem noi motive reale, adică îl slujim pe Dumnezeu și în vremuri bune și în vremuri rele, îi suntem noi loiali și în vremuri bune și în vremuri rele, îi suntem mulțumitori lui și în vremuri bune și în vremuri de pierdere și de suferință sau nu. Și apoi, propria, după ce am trecut prin suferință și greutăți, propria noastră experiență ne poate pregăti pe noi atunci când trecem cu Domnul prin suferință și acceptăm mânghierea Lui să învățăm, să mânghiem pe alții în necazurile lor cu aceeași mânghiere cu care Domnul ne-a mânghiat pe noi. De aceea spunem că există beneficiu în suferință. Cum spunem noi? Numai cine trece pe aici sunt situații. Înțelege mai bine ceea ce am experimentat. O, și Domnul să ne ajute să-L vedem pe Domnul așa cum este El. Că niciodată nu ne părăsește, chiar dacă tace. Chiar dacă nu ne răspunde la întrebările noastre teologice. El rămâne lângă noi. Și dacă tace, El știe de ce tace. Pentru că ne testează loialitatea, ne testează credința și vrea ca noi să creștem spiritual. Pentru că în astfel de experiențe, cu adevărat, ne maturizăm. Și Domnul să ne ajute la aceasta, să ne încredem în El, indiferent de situația prin care trecem. Amin.